Avval silkinishlar, keyin to'lqin. Derazalaringizni fanera bilan qoqib tashlash, deraza eshiklarini mahkamlash yoki juda bo'lmasa evakuatsiya qilish orqali yaqinlashib kelayotgan bo'ronga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Qo'rqinchli bulutlar va boshqa ob-havo belgilari odatda yaqinlashib kelayotgan tornado haqida kamida bir necha daqiqa oldin xabar beradi. Ammo tsunami tiniq, yoqimli kun qirg'oqqa kelishi mumkin va ko'z ochib yumguncha hech qanday ogohlantirishsiz qattiq quruqlikni titratib tashlaydi. 2011 yil 11-mart kuni kunduzgi soat 2:46 da Yaponiyaning sharqiy qirg'oqlarida 9 ballik zilzila sodir bo'ldi. Zilzila 3 daqiqadan 5 daqiqagacha davom etib, yo'llarni rasvo qildi, ko'priklarni buzdi, uylardagi jihozlarni ag'dardi va alohida binolarni vayron qildi. Zilzila aql bovar qilmas darajada kuchli bo'ldiki, u Yaponiyaning eng katta orolini Shimoliy Amerika tomon deyarli 3 metrga surib yubordi. Keyin 45 daqiqa davomida hamma narsa tinchlandi. Shu vaqt ichida odamlar o'ziga kelib, vayrongarchiliklar ko'lamini ko'zdan kechirib chiqishdi. Keyin esa to'lqin keldi. Okeanda uzoqdagi zilzila epitsentrida hosil bo'lgan suv devori qirg'oqqa urilganda tezligi soatiga 800 kilometrgacha yetgandi. Dengiz bo'yidagi Tohoku mintaqasi yaqinlashib kelayotgan to'lqinga darvozalarni keng ochib, deyarli 1 metrga cho'kib ketdi. Natijada tsunami xuddi yo'l bo'yidagi bordyurdan oshib o'tgan bahaybat maxluq kabi qirg'oq to'siqlari ustidan ko'tarildi. Guvohlarning o'z iPhone'larida suratga olgan video tasvirlari qo'rqinchli filmlardagi maxsus effektlar aks ettirilgan sahnalarni eslatadi. O'yinchoqdek irg'itib yuborilgan kemalar, uylar va yuk mashinalari, birdan suv ostida qolgan zamonaviy aeroport, qalin qora tutun bulut ko'tarilgan yadroviy reaktorning portlagan minorasi. Britaniya maktabi o'qituvchilaridan biri halokatdan xabar beruvchi sirenani eshitib, derazadan okeanga qaradi va o'sib borayotgan tuman devorini ko'rdi. Ehtimol bu tsunami tomchilari bo'lgandir, lekin ular juda katta va g'ayrioddiy ko'rinardi, deb eslaydi u. Go'yo kimdir okeanda ulkan gulxan yoqqanga o'xshardi. Undan ulkan aylanayotgan tutun bulutlari ko'tarildi. To'lqin minglab vayronalarni olib keldi. Ularning orasida binolar, kemalar, mashinalar ham bor edi, lekin ular uzoqdan juda kichkina ko'rinardi. Bu shunchalik hayratlanarli manzara ediki, miyam buni idrok eta olmadi. Bu o'qituvchi 42 shogirdini xavfsiz joyga olib bordi. Lekin o'sha kuni yana 100 dan ortiq bolalar intizomlik bilan o'z o'qituvchilaridan yo'l-yo'riq kutib halok bo'ldilar. Bir ruhoniy zilziladan keyin uyiga yetkazilgan zararni tekshirayotganida Tokiodagi qizidan dahshatli SMS keldi. Qoching, qoching, qoching. O'sha paytda 45 daqiqalik sukutdan so'ng bu xabar g'alatidek tuyuldi. Lekin elektr quvvatsiz jamoat cho'poni radioni yoqa olmadi va shuning uchun ham qizining maslahatiga amal qilib evakuatsiya qilishga qaror qildi. To'lqin o'rkachida uni syorferchidek olib o'tdi va xarobalarga to'la dalaga tushirdi. Qutqaruvchilar uni topguniga qadar u 2 kunni mashina ichida o'tkazdi. Zilziladan keyin yana bir jamoat cho'poni xotini bilan tepalikka qochib ketdi. Tsunami yaqinlashganda ularga to'satdan qor bo'roni kelib urildi va bir necha daqiqa davomida ular o'zlari turgan xavfsiz nuqtadan hech narsani ko'rmay qoldilar. Ular to'lqinning kelganini eshitdilar va keyin tezda dengizga qaytib, inson tanalarini va tonnalab axlatlarni olib ketganini eshitishdi. Bu qaytish oqimi birinchi to'lqindan kam xavfli emas edi. Okean qirg'oqqa 17 marta kelib urildi va vannadagi suv sachragandek chekindi. 16-ta to'lqinning har bir zarbasi bilan jamoat cho'poni va uning xotini yurakni ezuvchi yordam so'rab iltijo qilayotgan faryodlarni eshitardilar va oxirida xuddi ulkan suv tarnovidan chiqayotgandek baland, shivirlagan ovoz eshitilib, sukunat hukm surib qolardi. Qor buluti tarqalgach, ularning ko'zlari butunlay vayron bo'lgan atrofni ko'rdilar. birorta ham bino omon qolmagandi. Faqat ularning jamoatining xochi singan suyak kabi g'ayritabiiy burchak ostida chiqib turardi. Plyajda bir kun oldin zich o'rmon qoplagan joyni ko'rsatuvchi bir nechta shilingan daraxtlar qolgan edi xolos. Adirlar yonbag'irlari orasiga yashiringan tor ko'rfazga ulkan suv massasi yorilib kirganda, ulkan to'lqin yanada tezlashib kuchaydi. Tekislikda uning balandligi 3 metrdan 9 metrgacha ko'tarilgandi. Lekin tog'li ko'rfazlarda u 12 qavatli binoning tasavvur qilib bo'lmaydigan balandligigacha ko'tarilgandi. Tsunami bo'yicha katta tajribaga ega yaponiyaliklar evakuatsiya punktlarini yaxshi tashkil qilishgandi. Maktablar, kasalxonalar, qariyalar uylari va ko'pchilik aholi ogohlantiruvchi sirenalarni eshitib, boshpana izlab u yerga qarab yugurdilar. Ammo hech kim bunday ulkan tsunamini kutmagan edi va achchiq tasodif tufayli qutqarish uchun mo'ljallangan binolarda yuzlab odamlar halok bo'ldi. Tog' yon bag'rida joylashgan qariyalar uylaridan birida 47 nafar qariya halok bo'ldi. Bugungi kunda bu joyga yig'ib qo'yilgan aravachalar, matraslar va mebel jihozlari dahshatli yodgorlikka aylandi. Xuddi shu shaharda bir necha o'nlab odamlar 3 qavatli evakuatsiya qilish markazining tomiga ko'tarilishdi. Lekin ulardan faqat bir nechtasigina to'siq va televizor antennasiga yopishib olgan holda oqim bilan yuvib ketilmasdan omon qolishgan. Boshlang'ich maktabda o'qituvchilar maktab binosi orqasida joylashgan tepalikka o'quvchilarni olib chiqish tartibini ko'rib chiqqunlaricha 74 nafari halok bo'lgan. Ba'zi bolalar nishobga yetib olishga muvaffaq bo'lishdi. Lekin ular ko'tarila boshlaganlarida qor bilan qoplangan yerga sirpanib, to'lqinning halokatli domiga dumalab tushganlar.